Төрт уар ханар, чербі бешкі әгі. Седекияның жарғазының тоскы чылында, он айның онда, Вавилонның ханы Навуходан осыр, бодының бүгі ақшерии білі Иерусалимге жедік бейіп, оны бүзейліп, хорайны долғандыр бүзейліл чалдары тұтып алған. Хорайның бүзейлі ешкіні, Седекия ханың жарғазының 11-гі чылынға жедір үргілжілейін. Хорайда аш кедеріп, Чуртакчы жон чиири аш чем жогарткан. Төрт айның тоста халдейлер Хорайның ханасын деже шаакпын. Бүгү иудей дайынчылар түнө кады Хорайдан ии хана арасында хан сесерлиинин жанында турар халга тамжыштыр үнгеш Иордан шынаасында баар орук бул дезик бен. А халдейлер ол үйөдө Хорайны түзейли алгандырган. Халдей шери иудей ханы сүрүп жорук баш Иерихон ховуларынга чышпыр жеткен. Седекияның бүгі шәрі, оны қақ баш, тарадыр маңнажы өрген. Ханы тұды алғаш, Ривла Хорайда Вавилонның ханын жа әкелгеш, шиірік баан. Седекия көріп тұрда, оң оғыларын өлірік баан. А оң оны соғыр артқаш, хүлер кінчі білі бәктеш, Вавилон жа апарған. Бежайның жәдеді, Вавилонның ханы Навуходоносорның чағарғазының 19 жылында. Иерусалимде Вавилонның ханының түжімеді, қаңбалақчы шәрілер дарғазы Навузардан жедік бөгін. Ол, дергі чаяқчының өргейезін, ханың ордызын, Иерусалимнің бүгі бажыңларын, ұлық дейін бажыңларыны шұттызын өртедік бөн. Қаңбалақчы шәрілер дарғазы бұлы ғады келген халдей шәрік, Иерусалимні толғандыр тұрған ханаларыны үріп бұзық бағықпын. Қамғалақчы шәрігілер дарғазы Навузардан, Хорайда дірг артқан ұлысты, а ол ұшқаш Вавилонның ханынға түшіп берген ұлысты, бүгі артқан мөң чонны тұду алғаш барған. Чүгілі Карачалы ұлыстың жандығызын, қамғалақчы шәрігілер дарғазы Виноград болғаш тара шөлдерін ажап ол базырадыр қылдыр, артырық баан. Халдейлер, дерге чаяқчының үргезінге тұрған хүлер адағаштарыны, тергежігештеріні, Талай дейір хүлер чүнар саваны үрей соқтақ бақ баш. Ол жүйілдерінің хүлерін Вавилон жа апарғанар. Олар оның ай, хүл ұрар савалар, хүл ұзарлар, бешектер болғаш хымыштарыны, бұрғанға баран болырда ажығылар бүгі хүлер әт хәрекселді алғаш барғанар. Қамғалақчы шәрігілер дарғазы, алдын мүнгін хүрекчі кештер білі қысқаштарыны база алғаш барған. Саламоның дейіргі чаяқчының үргезіңе қылық бағаны ие адағаш. Талай дейір чүнар сава болғаш, тергежігештерге хамарстыр алырға, ол бүгін хәрексілдеріні қылған хүлер, дәңзілеттінмес ағар дұрған. Бір адағашла 10 сәз күрі тұрту бедік. 10 күрінда хүлер капетелдің бәді 3 күрі тұрту. Капетелдің даштығы даласын четкі көверлік, хүлерден қылған гранат чемістерлік қасалға шықпандырған. Егі адағашта базалы ындық четкі көверлік қасалға бар. Қаңбалақчы шәрігілер дарғазы, бұрғаның дейді баралғақшысы Сераяны, егі баралғақшы Сафонияны болғаш, бұрғаның өргейсін жәкерер жерінің үш таңнығылын база тұда ағаш барған. Оның ай Хорайдан ол дарға шәрігілер баштыңын. Ханың амда Хорайға артқандырған 5 жоқ дүжімедін. Чұрттың жонын шәрік үрейлінгінде кейір бежер үрейлгілік шәрігінің қол бізетчесін болғаш, Хорайға тұрған алдан жұртақшыны тұда ағаш барған. Қаңбалақчы шәрігілер дарғазы Навузардан, оларыны тұда апарғаш, Ривлада Вавилонның ханынға чедірі берген. Вавилонның ханы, ол бүгі ұлысты хамат жерді Ривла Хорайға шашыла бөлірік баған. А Иудейнің жонын бодының жерінден көшір бүндірген. Вавилонның ханы Навуходоносор, оң Иудейге артырық баған жонының чағырықшысы қылдыр, Шафаның оғлының оғлы, Ахикамның оғлы Годолияны томынақ баған. Бүгі Иудей шәрік басыңнары, Нафанияның оғлы Измаил, Карейнің оғлы Иоханан, Нетофа жұрттықтан Хуметтің оғлы Серая болғаш, Мааха жұрттық Иазания олар, Вавилонның ханының Годолияны чағырықшы қылды томынақ бағанын дыңнақ баш. Ботарының ұлызы бұлы ғады Митспа Хорайда Годолия жүч етік бөлгендер. Годолия оларға база оларының ұлызыңға. Халдей дүжіметтерден қортмаңар. Чұртқа артық болғаш, Вавилонның ханынға баран болыңар. Анжан менде жагай болуслар деп таңгыралып чоалан. Анжаза да чедайда Элишаманын оглунун оглу, Нафанияның оглу, хан уктук Измаил, он кечеси билак ады келгеш. Годолияны база оң билак ады Мицпага турган, иудейлер болгош халдейлерни өлүрүп баан. Оң соңунда бүгү чон, Карачалда, Азыгурттан да улус база шерик басыңнары, халдейлерден корткош Египе чедезе берген. Иудейнің ханы Иоханияны туда апырган соңында, үжен жеді жыл еткенде, Вавилонның ханы Эвил Мередах, Бодының жағарғазының бірге жылында Иохония ханға өршел көргізген. Эвил Мередах Иоханияны 10 айының жербі жедеді қарабасыңдан үндіргөш. Оң білі әп найыралдық жоалашқан база, ол үйеді Вавилонға тұрған бүгі өзгі ханларға одағырға, бедік, күндіткілдік жерге олыртық баған. Иохония қарабасыңға кетіп тұрған хевін солық бағық баш. Амыдыралының төнжізіңге жедір, Эвил Мередах білі қады ченненік білген. Ол Вавилонның ханындан тоқтамал хандырылғаны күніңне, артқан бүгін асынында ап кілген.